Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugungi ishtirishimiz orqali sizlar bilan bolalarimiz haqida suhbat qurmoqchimiz. Albatta, har bir bola Xudovand tomonidan berilgan mukofotdir. O'zbeklarda bir maqol bor. Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deb aytishadi dono xalqimiz. Har bir oila turmush qurgandan keyin farzand kutishadi. Farzand ko'rganlaridan keyin esa farzandlariga chiroyli ism qo'yish taraddudida bo'lishadi. Bola tug'ilgan paytida ayniqsa otasining quvonchi cheksiz bo'ladi. Ayniqsa birinchi farzand o'g'il bola bo'lsa. Bordi-yu, birinchi farzand qiz bola bo'lsa-chi? Mayli, bunga chidasa bo'ladi. Bordi-yu, ikkinchisi ham qiz bola bo'lsa-chi? Ayrim otalar uchun bunga chidash biroz qiyinroqdir. Nima bo'lsa bo'ldi. Mayli, bunisiga ham chidaymiz. Lekin 3-chi farzand tug'ilishidan oldin o'z ayolini tug'ruqxonaga olib borayotgan ayrim do'stlarimizdan shunday gapni eshitishimiz ham mumkin ekan. Agar bunisi ham qiz bola bo'lsa, uyga kelib o'tirma. Shu do'stlarimiz farzandni nima ekanligini tushunmaganligi uchun shunday desalar kerak. Biz suhbatimiz boshida bejizga o'zbek maqollaridan birini keltirmagan edik. Hozir yana bir bor shu maqolni keltirib o'tmoqchimiz. Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor. Hurmatli tinglovchi, sizlarning fikringiz qanday? Nima uchun qiz bola tug'ilsa, unchalik otalarning yuzida quvonch ko'rinmaydi? Albatta, biz hamma ham shunday deb aytmoqchi emasmiz, lekin shunday do'stlarimiz ham ko'plab topiladi. Hatto ba'zi oilalarda er va xotin orasida janjal ham bo'lib turishi mumkin. Ajralib ketayotgan oilalar haqida gapirmasak ham bo'ladi. Aziz tinglovchilar, nahotki qiz bola farzand o'rniga o'tmasa, Xudovand farzand berdimi, demak hammamiz uchun bu katta mukofotdir. Endi keling, issiq tanamizga bir o'ylab ko'raylik. Bordi-yu, Xudovand umuman farzand bermaganida nima qilardik? Albatta, farzandning bir tirnog'iga zor bo'lib iltijo qilib, Xudovandim, menga ham farzand bergin deb so'ragan bo'lardik. Keling, shu haqida biroz o'ylab ko'raylik. Aziz radio tinglovchi, agar sizda shunday voqea sodir bo'lgan bo'lsa, hozirroq farzandlaringizni va o'z ayolingizni sevishga va shu qilmishlaringiz uchun ulardan kechirim so'rashga harakat qilib ko'ring. Hammasini unutib, bularning o'rniga farzandlarimizning kelajagi haqida qayg'urmog'imiz lozim. Albatta, birinchi o'rinda Xudovandga topshirsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xudovanddan bolalarimizning kelajagi va tarbiyasi, hatto maktabdagi o'zlashtirishi uchun ham duolar orqali so'ramog'imiz lozim. Muqaddas kitob bizga aytadiki, ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiringlar. Albatta, Xudovandning amrlarini bilgan har qanday bola har qanday yovuzlik qilishdan o'zini to'xtatadi deb o'ylaymiz. Xudovandning kalomini bilgan har qanday katta kishi ham xuddi shundaydir. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, agar bugungi eshittirish orqali kimningdir ko'ngliga og'ir tekkan bo'lsak, sizlardan uzr so'ragan holda bugungi eshittirishimizga yakun yasaymiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.